Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji. 9:02 un ar tevi Radio Marija Latvija ēterā. Esmu es priestris Pēteris Skudra un arī šinī trešdienā, kā pagājušajā trešdienā, man pievienojas katehēzē priestris Pauls Kļaviņš. Prieks jūs šeit redzēt, priestri Paul. Slavēts Kristus.
Mūžīgi.
Mūžīgi slavēts. Un šodien, tad, kā pagājušajā trešdienā, mēs jau solījām, tad tas katehēžu temats mums būs tāds, varbūt sākumā liksies biedējošs, jo mēs runāsim un runājam par, nu, par pēdējām lietām, par to, kas notiks ar mums pēc nāves. Mēs runājam tāds sarežģīts vārds bija eschatoloģija, varbūt priestari Pauli mēs varētu īsi atgādināt klausītājiem, kas tas par vārdu bija eschatoloģija.
Tā ir mācība par pēdējām lietām.
Jā, tātad par to, kas notiks pēc mūsu nāves, pēc tam, kad Jēzus, ne tikai pēc mūsu nāves, bet vispār, kad Jēzus nāks valdīt otro reizi, kad viņš nāks ar mums sastapties otru reizi, kā jau karalis, kā visas pasaules valdnieks. Lūk, un šī trešdienā turpinam šo tematu, jo advents ir tieši laiks, kad pārdomāt šo tikšanos ar Dievu. Mēs parasti adventā domājam vairāk par Ziemassvētkiem, par Jēzus dzimšanu, ka viņš ienāca pasaulē kā tāds mazs bērns, bet viņš ir arī solījis nākt otro reizi, un adventā mēs esam aicināti arī domāt par šo Jēzus otro atnākšanu. Un pagājušo reizi mēs noslēdzām ar to, ka mēs uz šo faktu varam skatīties tādā globālā līmenī, ka visa radība gaida šo notikumu, kad Jēzus nāks kā valdnieks pār visu radību, un ka tas arī tādā individuālā līmenī ir, ka katrs mēs personīgi sastopamies ar Jēzu viens gan ikdienā, gan arī mēs ar viņu sastopamies tajā brīdī, kad mēs šķiramies no šīs pasaules. Un atgādinu klausītāju, ka arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, šajā katehēzē, tu vari uzdot savus jautājumus, izteikt savus komentārus, to, kas tev nav skaidrs. Tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, vai arī tu vari rakstīt īziņas uz tālruņa numuru 266-77-272. E-pasta studijā ir studija@rml.lv, tāpat arī tu vari rakstīt mums Facebookā un Twitterī, un mēs labprāt atbildēsim uz taviem jautājumiem, taviem komentāriem. Bet tad, priestari Pauli, kā tur ir ar to eschatoloģiju un tieši ar to nāvi, par kuru mēs bieži vien negribam domāt, bet mums nākas domāt, nākas atcerēties?
Jā, katoliskās baznīcas katehismā ir šādi vārdi. Nāves brīdī ik viens cilvēks savā nemirstīgajā dvēselē saņem mūžīgu algu. Tad tas viens teikums, kurš ir tik piesātināts, jo tajā ir patiešām visi šie būtiskie eskatoloģijas aspekti, tāda nāve, nemirstīgā dvēsele, mūžīgā dzīve. Un zīmīgi ir tas, ka iet runa par nāves brīdi, tātad tiešām ne tas, kas notiek pēc nāves, par ko mums bieži vien ir interese, kā tur būs un kādi būs tie mūžīgās dzīves apstākļi, bet tieši nāves brīdī mēs, tātad vai katrs cilvēks individuāli saņem mūžīgu algu. Tātad lūk, tas nāves brīdis, saskaņā ar šiem katehismu vārdiem ir ļoti svarīgs, tagad tiešām mums ir jārunā arī šajā adventa laikā par nāvi, jo mēs gaidām Jēzus atnākšanu, bet vienlaikus mēs arī apzināmies šo dzīves trauslumu, jo ilgāk mēs dzīvojam, jo vairāk mums būtu jāsaprot šī nāves neizbēgamība. Mēs visi zinām, ka mēs nevarēsim izvairīties no nāves, lai kā mēs to gribētu. Dažkārt cilvēkiem nāves tuvošanās izraisa nedrošību, bailes, neskaidrību, sevišķi. Ja ir tā, kā mēs pagājušreiz runājam, mēs gribam kontrolēt savu dzīvi, mēs gribam kontrolēt savus plānus Lūk, nu, nāve vienam tuvojās būt tā pakāpeniski, bet otram tā var būt ļoti pēkšņi. Tātad, nu, un nāve, protams, nu, tas ir process, un no kristīgā viedokļa, ņemot vērā mūsu kristīgo dzīvi, garīgo dzīvi, mēs esam aicināti nomirt jau šajā dzīvē, nu, visam tam grēcīgajam, ļaunajam un nesakārtotajam mūsu dzīvē, nu, to arī simbolizē kristība, jā, mēs kopā ar Kristu esam apglabāti nāvē, lai mēs augšām celtos kopā ar Kristu. Tātad mēs izjām cauri šiem miršanas procesam un, nu, dažkārt arī svētie ir teikuši, ka katra aizmikšana arī simbolizē jau šo nāves iemikšanu, jā, šo pārēju. Mums kristiešiem tā ir pārēja no nāves dzīvībā, par ko, protams, mums nav nu, tiešu empirisku liecību. Jā, un tas arī var sabaidīt daudzus, jo, nu, mums jau neviens tā nav atgriezies un pastāstījis, nu, kā tu tur reāli ir.
Kā ir ar tiem, kuriem bijis tās pieredzes, ka viņi tur atdalās no ķermeņa un tad atkal ir
atpakaļ? Jā, tieši tā, ir daudz literatūras tieši par šo pieredzi, nu, kā saka, to tuvās nāves pieredzi, ko sauc
nesimpriestri Mančekala grāmata bija izdota tieši par šo tematu.
Tieši tā, un, nu, tur ir zināmas tādas kopīgas iezīmes, jā, piemēram, tāda liela, tāda atbrīvošanās sajūta, jā, liela tāda prieka sajūta, tieši arī tādā kā sajūtu līmenī, kuras nav izskaidrojumas, jā, tāpat arī tur ir šī gaismas un tumsas elementi, tad arī kaut kāda tur virzīšanās uz priekšu, sevis novērošana no malas, nu, visi šie elementi ir kopīgi. Daudz mas, jā, šajā literatūrā. Tiešām literatūras netrūk šajā ziņā, īpaši svešvalodās. Bet, nu, tomēr mēs, nu, nevaram teikt, ka tas ir tāds pilnīgs nāves apraksts, jā, tas ir kaut kas tāds, nu, var teikt, tūs nāvei, ņemot vērā arī to, ka tas notiek bieži vien, nu, tieši šajā medicīnas iestādē, kur liekas, nu, sirds jau ir apstājusies, jau arī šīs dzīvības funkcijas it kā jau ir izbeigušās, un tomēr ir šī pieredze, par ko var liecināt. Bet, nu, tomēr tā ir, nu, var teikt, tikai nojausma, jā? Tā ir nojausma par šo pārēju, jo tā pārēja, varbūt tā pārēja, nu, nav tik... Teikt, varbūt tik ātra, varbūt, vai tik uzreiz skaidri saprotama, nu, sevišķi tagadējās kategorijās. Jā. Bet, nu, atgriežoties pie katehisma vārdiem, tad jau nāves brīdī ik viens cilvēks savā nemirstīgajā dvēselē saņem mūžīgu algu. Tātad, nu, šeit tas ir zīmīgi, te neiet runa par tiesu, bet to, kad ir šātad nemirstīgā dvēsele, tātad, lūk, tas ir tas, par ko mums būtu jāparunā, jā, kad, nu, mūsu kristīgā izpratnē, tātad nāve, nu, šajā arī klasiskajā izpratnē ir dvēseles atšķiršanās no miesas, jā. Un tad lūk šeit dvēsele, tieši dvēselē cilvēks saņem šo mūžīgo algu. Tā ir tā atsevišķā tiesa, nu, kura tātad notiek šajā nāves brīdī, un, nu, saprotams, ka tas ir, nu, tas dvēseles stāvoklis, jā, kuru tad Dievs pieņem, nu, kā esošu, jā. Tātad cilvēks pats, principā, izlem savu likteni, Dievs to tikai ratificē. Tas ir attiecībā uz šo atsevišķo tiesu, par to droši vien mums būs jāparunā vairāk. Bet, nu, kas attiecas uz nāvi kā tādu, nu, ja mēs tā skatāmies svētajos rakstos, vecajā derībā, tad, nu, tikai pakāpeniski bija šī apziņa par šo individuālo cilvēka likteni, ja, pozitīvā vai negatīvā nozīmē. Tātad vismaz vecajā derībā, nu, svarīgi bija cilvēkiem saprast, kāpēc vispār nāve pastāv, ja? Kas ir šis nāves iemesls šajā pasaulē? Nu, un radīšanas grāmatā pirmajās nodaļās mēs atrodam atbildi, proti, kad tās ir sekas nepaklausībai Dievam. Tas ir sekas grēkam, kuru mēs saucam par pirmdzimto vai iedzimto, un tātad tāpēc arī visā šajā pasaulē, arī mūsu attiecībās un mūsu iekšējā pasaulē ir šī nekārtība. Un arī un nāve ir šīs sekas. Nāve ir šīs sekas šai degradācijai, ja. Tātad lūk, nu nāve. Tātad tas aizvien ir saistīts ar to, kā mēs izprotam tātad sevi, kā mēs izprotam savu dzīvi un arī kā mēs izprotam to savu atbildību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un šeit nav viennozīmīga viedokļa, nu arī vecajā derībā, jā, un arī tiem cilvēkiem, kas skaidroja veco derību. Tātad, piemēram, tur bija vairāki viedokļi jau Jēzus laikā. Tātad bija tā saucamie saduķeji, kur uzskatīja, kā ar nāvi, tātad cilvēks vispār iet bojā. Tad bija farizeji, kuri atzina miesas augšām celšanos beidzamajā dienā. Tātad šeit ir tāpat kā mēs atzīstam, ja, līdzīgi kā farizeji. Bet tad arī bija citi viedokļi, piemēram, esēņi mācīja dvēseles nemirstību un Kumrana kopiena uzskatīja, ka vispār nebūs miesas augšām celšanās, bet būs tikai tāda, nu, dvēseliska eksistence, kā eņģeļiem debesīs. Tā kā šie tie dažādie viedokļi, kuri arī pastāvēja tajā laikā attīstības procesā. Nu, ebriem bija tā saucamais šeols. Tā ir tāda apakzemes, pazemes, tumsības, bezdarbības, neaktivitātes sfēra vai valstība, kurā tātad visi mirušie nonāca. Un tātad tikai pakāpeniski vēlāk pieauga šī apziņa par to, ka jā, ja tu esi tiešām labs, tu esi taisnīgs, tu dzīvo saskaņā ar Dievu, nu tu saņem arī šo atalgojumu labā nozīmē. Nu, citādi atkal tu nesaņem šo labu algu.
Jā, tātad ir dažādas versijas, kā saprast tos dvēseles stāvokļus un miesas stāvokļus. Man liekas, ka par to arī būs svarīgi parunāt, kas notiek ar mūsu ķermeni pēc nāves, bet es domāju, tagad ir laiks nelielai atkāpēji. Noklausīsimies dziesmu, šoreiz dziesma ar nosaukumu Visu Jēzum, un pēc tam turpināsim tad runāt par šo piendējošo, bet reiz arī cilvēkiem tik arī tādu interesējošo tematu nāve. Kas notiek ar mums nāves brīdī, tad tikko dzirdējam, ka nāves brīdī mēs mūsu dvēseles saņem algu, mūžīgu algu, tad ir arī, kad dzirdējām no priestera Paula dažādi uzskati par to, kas notiek pēc nāves, par to tad runāsim pēc dziesmas. Un atgādien klausītāji, ja tev ir jautājumi, tad droši tos uzdod zvanot uz tālruņa numuru 67969131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272 vai arī raksti uz e-pastus studijāt@rml.lv. Tāpat arī var droši sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī, kur varam lasīt tavas vēstules.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Jo jūs klausāties Radio Marija Latvija, ar jums ēterā esmu es, priesteris Pēteris Skudru, un man līdzās ir arī profesors priesteris Pauls Kļaviņš. Liels prieks, ka viņš ar mums palīdz šo adventa laiku izdzīvot tādā īpašā gaisotnē, arī pārdomājot dažādus ar adventu saistītus tematus. Un viens no tematiem, kas ir cieši saistīts ar adventu, ir nu, arī tāda realitāte, par kuru dažreiz negribās domāt, ir baili domāt, un tā ir nāve. Tāpēc arī šoreiz runājam par šo tematu, jo tas arī ir brīdis, kad nu, mēs sastopamies ar Dievu tādā īpašā veidā, un kuru mēs nu, agri vai vēlu piedzīvojam, gribam to vai ne. Un priesteris Pauls mums palīdz tad saprast, kāda ir tad šī nāves jēga, nāves būtība, un kas notiek ar mums nāves brīdī, kas notiek ar mums pēc nāves. Tad klausītāji atgādina, ka tev ir iespēja tad arī iesaistīties šajā katehēzē, tu var uzdot jautājumus, vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, rakstīt īziņas uz numuru 266777272, vai arī rakstīt mums e-pastu uz tālruņa numuru, e-pastu uz tālruņa numuru, nerakstiet e-pastu, rakstiet uz studijat@rml.lv, vai arī tad rakstiet mums Facebookā vai Twitterī, kur arī tad izlasīsim jūsu vēstules. Bet tad, priesteri Pauli, kā tur ir ar to nāvi? Kāpēc mēs vispār vēl piedzīvojam nāvi? Kaut arī Jēzus taču nāca mūs atbrīvot no visa ļaunuma un dot mūžīgo dzīvi.
Jā, jaunā derība, svētais Pāvils, ir arī teicis, ka tāpat kā caur vienu cilvēku grēks ienāca pasaulē un caur grēku nāve, tāpat arī nāve nāk visiem, par cik visi grēko. Un tātad, grēku dēļ, tātad grēcīgā mantojuma dēļ, arī mēs piedzīvojam šo nāvi. Protams, ar kristību mēs tiekam atbrīvoti no iedzimtā grēka mantojuma. Bet, diemžēl mūsos tāpat paliek šīs tieksmes, šīs tendences uz morālās dzīves pārkāpumiem dažādos veidos. Un mēs visi tādat izņemot jauno Mariju saskaņā ar mūsu ticību, tātad grēkojam. Un grēkojam savas nesakārtotās morālās dzīves dēļ. Jāsaka tā, kad vecajā derībā tātad nāve bija saistīta ar tātad šiem cilvēka pārkāpumiem, ar grēkiem, un tur atsevišķās vietās, piemēram, Enoks vai Elijs, teikts, ka viņi tika uzņemti debesīs, bet tur skaidri nav teikts, ka viņi nenomira. Vienkārši tā laika izpratnē, sevišķi pašos sākumos, ja cilvēks dzīvoja taisnīgi, kā Enoks, piemēram, tad viņam pat nepiedēvēja šo nāves pieredzi. Tā netika piedēvēta. Tas nenozīmē, ka nāve nebija, vienkārši viņš tika uzņemts, tā kā pilnīgi taisnīgais. Tā kā tie bija tie, es teikšu, vecajā derībā, vairāk tādi kā izņēmuma gadījumi. Jo pārsvarā, kā jau iepriekš runājām, šie visi mirušie gājuši šo mirušo valstību. Un tad par viņu likteni individuālā veidā tikai vēlāk sāka runāt. Jā, tā kā, Kristus, protams, mūs ir atbrīvojis no, var teikt, šī grēka, mantojuma tieši šajā galīgajā nozīmē, bet mums joprojām šī atbrīvošana ir jāpieņem. Tas ir mūsu kristīgās dzīves izaicinājums. Jau minētā kristība un pārējie sakramenti arī domāti tam, lai mēs savā dvēselē, savā morālajā dzīvē, savās izvēlēs aizvien pilnveidotos un pieskaņotu savu dzīvi Jēzum Kristum, jo tieši to arī katehisms saka, kad atsevišķā tiesa, tātad tieši šajā kontekstā ar nāvi, kas notiek nāves brīdī, savā būtībā ir cilvēka dzīvi attiecināt uz Kristu un pielīdzināt viņam.
Tātad, kurš arī mira un pēc tam augšām cēlās.
Tieši tā, un tātad arī mēs tāpēc mirstam, un augšām ceļamies, un ne tikai fiziskā nozīmē, bet garīgā nozīmē, Un tātad, tas ir tas mūsu izaicinājums, tā ir tā mūsu, arī garīgā nāve. Tātad, pirms mēs piedzīvojam fizisko nāvi, mēs esam aicināti iziet cauri šim garīgās nāves procesam. Un tā ir tā mūsu pieskaņošanās Kristum. Tā ir mūsu dzīve Kristu. Un tātad Jēzus Kristus mums dod šo iespēju piedzīvot nāvi, kā viņš piedzīvoja. Jo galu galā taču arī Jēzus nomira uz krusta, tā bija reāla nāve. Viņš nomira, un tad viņš augšām cēlās. Tāpat arī mēs nomirstam un augšām ceļamies. Tātad tas ir process, kas ir līdzīgs Kristum. Protams, mūsu gadījumā tas nav, nu, es tā varu pieņemt, ne tik dramatisks, nu, ņemot vērā, kas mēs esam, kā cilvēki, jā, un arī nāves brīdī, vismaz atsevišķi teologi tā uzskata, kad Dievs mums dot vēl šo pēdējo iespēju, nu, izdarīt šo garīgo un galīgo morālo izvēli. Bet, nu, protams, mums nevajadzētu uz to spekulēt, jā? Bet mums ir jāiet pa to ceļu, kas mums ir šajā dzīvē jāiestaigā, jā? Šis ir ceļš kopā ar Kristu pie Kristus un Kristu, jā?
Tas ir kā apustulis Pēteris raksta savā vēstulē, ka dažiem liekas, ka Dievs kavējās, bet īsmēr mums dod vēl iespēju nu, nožēlot un izdarīt šo izvēli.
Protams, šis laiks, tā ir dāvana. Nu, vienam vairāk dota, citam mazāk, bet, nu, arī, kā teikts, ja Dievs dot šo laiku mums dzīvot, tad viņš dod arī iespējas. Mēs tikai to nesaprotam, nenovērtējam.
Priester Paul, mums ir arī daži jautājumi ienākuši, un pirms mēs turpinām tālāk šo katehēzi. Vecāki raksta, paliek anonīmi, bet kāds no vecākiem raksta, kā jūs izskaidrotu 7 gadus vecam bērnam, lai viņš par nāvi priecātos, kas ir saistīti ar Kristus atnākšanu, jo viņam vēl jārotaļājas un viss priekšā, klausoties katehēzi, tagad ir nesaprašana, nāvi ir sots vai laime.
Nu, es domāju, ka bērnam vajag iestāstīt un paskaidrot un ieaudzināt, ka mēs esam aicināti dzīvot kopā ar Jēzu. Kopā ar Jēzu. Un mēs piedzīvojam nāvi tāpat, kā Jēzus piedzīvoja. Ja? Un, ja mēs runājam par to, ka nāve no kristīgā skatījuma ir pārēja, no pārējā dzīvībā, ja? Pie tām nebeidzamā dzīvībā, tad, protams, tas ir pozitīvi, bet nevajadzētu uztvert to, ka tagad, nu, no cilvēciskā viedokļa.
Tas joprojām paliek traģiski.
Jā, no cilvēciskā viedokļa tas paliek traģiski, jā. Tad šajā pirmajā cilvēciskā līmenī, jā, ja mēs runājam par iemesliem, jā, šo cilvēka nesakārtotību, jā, par ko gan es neatiecinātu uz bērnu, protams, jā. Bet vispār visā sabiedrībā esošajam, var teikt, degradācijas procesiem, jā. Tātad tas cilvēciskā līmenī ir nožēlojami, ja? Bet ja mēs esam ar Kristu garīgā līmenī, tad noteikti tā ir cerība, tas ir prieks vienotībā ar Jēzu. Tātad es domāju, ka bērnam, protams, nav nepieciešams skaidrot šādās, nu, šādās kategorijās, ja? Bet nu, es vispār domāju tā, ka bērnam ir jāskaidro, saskaņā ar viņa vai viņas pieredzi, ja? Ja bērns, teiksim, var savos komiksos vai kaut kādās filmās vai kur redz šo nāvi, šo iznīcību, ja? Tad šīnī kontekstā arī jāpaskaidro, ja? Nevis nāve abstrakti, ja? Bet nāve konkrētā pieredzē, ja? Un tad no tās mēs varam izsecināt gan to, kas ir negatīvs attiecībā uz nāvi, gan pozitīvs, ja? Jo, nu, piemēram, bērnam sevišķi tas ir sāpīgi redzēt savus tuviniekus aizējam no šīs pasaules, ja? Tur rodas dažādi jautājumi, ja? Tas ir vai nu tā personīgā pieredze, vai atkal tā mediju piedāvātā pieredze, ja? Filmās un tā tālāk, nu, tā ir cita veida, ja? Cita veida pieredze, bet arī viņa jebkurā gadījumā ir jāskaidro. Bet es domāju, ka nāvi jāskaidro kontekstuāli. Nu, jebkurā tādat audzināšanas procesā, jā. Nu, nevis vienkārši labi vai slikti, bet, lūk, šinī gadījumā tas ir labi, un šinī gadījumā tas nav labi.
Paldies, un mums ir vēl kāds vairākas īziņas paspējuši ienākt, bet jautājums sekojoši, kā uzlūkot situāciju? Cilvēks nav mēģinājis sekot Jēzumu, beigās pat izdarījis pašnāvību. Ko darīt palicējiem vai lūgties par dvēseli?
Nu, baznīca tagad ar lielu žēlsirdību attiecas pret pašnāvniekiem. Nu, vairāk kā agrāk, jā. Un tas ir tāpēc, ka saprot to, ka iztrūkst mūsdienās šis cilvēciskais kristīgais atbalsts, cilvēciskā tuvība, kura tomēr agrāk bija, nu, daudz maz vairāk izkopta. Jā. Līdz ar to, kas attiecas uz pašnāvniekiem, tad atstāsim Dieva ziņā izvērtēt šo viņu morālo un psiholoģisko stāvokli, kuras ietvaros arī notiek šī traģēdija, ja, kad cilvēks izdara šādu izvēli. Tātad Dievs ir tas, kurš, nu, pieņem šo cilvēku, ja, šī nāves brīdī, un arī redz to stāvokli. Un es domāju, ka tiešām mums ir jāatstāj Dieva ziņā, Dieva žēlsirdības ziņā šādus cilvēkus, un protams, ka mums ir jālūdzās, jo baznīca ne par vienu cilvēku nav izteikusies, ka viņš vai viņa būtu atšķirts no Dieva. Baznīca kanonizē svētos, tas ir atzīst svētos, pie kuriem mēs varam vērsties ar savām lūkšanām, bet baznīca nekad nav izteikusies, tātad, ka lūk viņš vai viņa tagad ir šķirti no Dieva. Un arī mums nevajadzētu, kā saka, šādā veidā attiekties, tā kā lūkties mums vajadzētu noteikti par šiem cilvēkiem, atstājot viņus Dieva žēlsirdībai.
Jā, laikam ir svarīgi, jo te arī mums e-pasta atnāca līdzīgs jautājums, kas notiek ar personām, kuras pašas izvēlas beigt šo dzīvi, kad, nu, tomēr tas tāds smags grēks ir, nu, jo tas ir grēks pret miesu, ko cit Dievs mums ir devis, bet, nu, tajā pašā laikā Dievs arī, nu, viņš ir žālsirdīgs un viņš arī ir gatavs piedot tiem, kas nožēlo, jo ir interesanti, ka es skatījos tādu interesantu filmu par diviem brāļiem, kuri, tā arī viņi saucās Human Experience, cilvēku pieredze, divi brāļi, kas pavada laiku starp dažādiem cilvēkiem. Viņi tur, piemēram, augstākajā ziemas mēnesī dzīvo uz ielas ar bezpajumtniekiem, tad viņi dodās pie bērniem invalīdiem Panamā, un arī paralēli tur ir tiek intervēti dažādi eksperti, sociologi, psihologi, un tā, un tad bija viens psihoterapeits, laikam, kurš strādā ar vīru, kas ir mēģinājis izdarīt pašnāvību, un viņš teica, ka šis vīrs, krītot no tā tilta, lai jā, tomēr esot padomājis pie sevis, kad, nu, ka viņš otrreiz nekāptu uz tā tilta augšā, un viņš izdzīvoja. Un Dievs viņam deva vēl vien tādu iespēju. Tā kā, nu, jā, mēs nezinām, kas notiek tajā cilvēka sirdī vēl tajos pēdējos brīžos. Bet, jā, kāds komentārs?
Tieši tā, nu, es domāju, ka cilvēki izdara pašnāvību ļoti smagos psiholoģiskos apstākļos, arī sociālā izmisumā, emocionālā izmisumā. Un es domāju, ka Dievs noteikti ņem vērā visus šos apstākļus. Un arī to cilvēka labo gribu, labo nodomu, kas tomēr virza cilvēku.
Jā, jo nevienmēr arī cilvēki ir spējīgi tā pilnīgi adekvāti arī domāt tajos brīžos.
Nu, tieši tā, jo tur var būt dažādi gan arī uztveres ierobežojumi, jā, tur var būt milzīgs stress, jā, kad, nu, cilvēks ir bezcerībā, jā, cilvēks nonāk tādā bezcerībā un, nu, neredz izēju, jā, tajā konkrētajā brīdī, nu, un diemžēl nav neviena, kas sniegtu palīdzīgu roku šādam cilvēkam.
Jā, nu, dažreiz arī tā ir cilvēku izvēle, citreiz tā ir tiešām tāda situācija, ka viņam neviens nav līdzās. Mums ir vēl īziņas atnākušas, ļoti, ļoti cilvēkiem ir interesants šis temats. Jautājums ir par Šeolu. Vai Jēzus nokāpa Šeolā, jeb mirušo valstībā pasludināt gariem evaņģēliju un ar savu augšām celšanos paņēma sev līdzi debesīs vecās derības laiku taisnos cilvēkus?
Nu, vispār šis jautājums man šķiet ļoti sasaucās ar to, ko saga katehisms. Jā, Jēzus nokāpa Šeolā, tieši tā, kad mēs sakam, viņš nokāpa Ellē, tad viņš tieši nokāpa pie šiem nu, taisnīgajiem, tātad tie, kuri bija nu, gatavi, var teikt, gatavi un pieņēma šo evaņģēlija piepildījumu Jēzū, nu, viņi arī tika pieņemti šajā svētlēmes pilnībā. Kā es domāju, ka tas ļoti labi atbilst tam.
Tad viņiem būtu tā, ka bijusi pēc nāves iespēja izvēlēties vēl?
Ne, viņiem jau bija izvēle, bet lūk, viņi bija gatavi, sastapt Kristu, ja? Tie bija tie taisnīgie, kuri arī tika uzņemti šajā svētlēmes kopībā. Starp citu, nu jā, tā jau, protams, ir bijusi teoloģiska spekulācija, bet vispār jau to šeolu, nu, tur arī sadalīja teologi dažādos līmeņos, jā, tātad mēs runājam par to līmeni, kuri ir gatavi.
Kuri ir gatavi.
Abragama klēpis, tieši tā. Bet, protams, ka ja cilvēks ir bijis arī vecās derības laikos, nu, pilnīgi nocietināts un nu, var teikt, nu, noraidījis Dievu, ja, noraidījis Dieva mīlestību sevī, ja, nu, tad, protams, ka, nu, diemžēl šāds cilvēks, nu, tad arī ir izdarījis savu izvēli. Nebūt kopā arī ar Dievu. Bet tas ir, tas, protams, tas laikam cits jautājums, mēs runāsim vēlāk, nu, par tiem, kas atrodas Ellas stāvoklī.
Jā, tad par to mēs runāsim nākam trešdien par šiem trim stāvokļiem, kas mūs sagaida pēc nāves, bet vēl jautājums, tad turpinot šī klausītāja jautājuma, tie cilvēki piedzīvoja dvēseles augšām celšanu no šeola, vai viņiem ar tā kā Jēzumi dvēseli un miesa tagad augšām celt?
Nē, šeit iet runa par dvēseles stāvokli. Dvēseles stāvokli attiecībā ar Dievu. Jā? Tātad tomēr mēs varam runāt zināmā mērā par tādu kā nu, kvalitatīvu atšķirību, jā? Pateicoties Jēzus Kristus uzvarai, jā, lieldienu noslēpumā. Tātad šeit noteikti neiet runa par miesas augšām celšanos, šeit iet runa par šo dvēseles stāvokli attiecībā ar Jēzu Kristu, kurš tad jau bija uzvarējis grēku un nāvi, un tātad tieši ar savu uzvaru viņš tātad ieguva jaunu kvalitatīvu attiecību iespējas, kuras tad tika piedāvātas šiem cilvēkiem, jau šiem mirušajiem.
Paldies par atbildi, priesteri Pauli. Es domāju, ka mums ir, ja tagad pauze ir mazliet jāatvēl kalpa, ir vēl daži jautājumi, un tad arī drīz jau katehēze būs jānoslēdz. Un šoreiz tad klausīsimies Jonatāna Tūlina dziesmu Dead Came to Life, mirušie kļūst dzīvi. Atbilstoši šim nāves tematam, kad mēs esam aicināti atcerēties, ka pēc nāves seko arī augšām celšanās un ka nāves brīdis īstenībā ir tāda atvadīšanās uz laiku un pēc tam atkal seko tikšanās. Tad dead came to life, mirušie atkal kļūst dzīvi.
We like fire and ice, only one can.
Viena torte, viena svecīte un daudz, daudz prieka visai Radio Marija Latvija ģimenei. Tiksimies 9. decembrī 18. Svētā Jāzepa katedrālē Liepājā un 10. decembrī 2017. Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Radio Marija Latvija dzimšanas dienas svinībās. Sīkāka informācija pa tālruni 67969130 un Radio Marija Latvija mājaslapā. Uz tikšanos Liepājā!
Ja visi laipni gaidīti Liepājā, Radio Marija Latvija dzimšanas dienas svinībās, kad piekdien svinēsim kopā ar Liepājas bīskapu lūkšanu vakarā, tādā pateicības lūkšanā par visām saņemtām žēlistībām un arī tad sestdien tiksimies Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, lai ar tādu kulturālu koncertu pagātinātu savas sirdis un tā ir sanācis, ka mēs šodien runājam par nāvi, runājam arī reizē par dzimšanas dienu, vieni dzimst, citiem jāšķirās jau no šīs pasaules. Ir arī daudz jautājumu par šo realitāti, par nāvi. Tad priester Paul mums ir arī atsūtīt šādu īziņu. Priekš kam ir domāta mūžīgā uguns? Mūžīgā uguns jūra, kas tiek saukta par otro nāvi. Atklāsmes grāmatā ir rakstīts, ka tur tiks iemesti arī cilvēki, kuri būs pieņēmuši zvēra zīmi.
Jā, nu, atklāsmes grāmata ir simbolu un tēlu pilna. Un ja mēs ņemam pēc konteksta, tad šī uguns jūra attiecas lūk uz to, nu, arī mūžīgo sodu, par kuru droši vien mēs runāsim arī nākamajā raidījumā. Tātad tā netiek noliekta. Jēzus arī skaidri teica, ka būs tātad ne tie netaisnīgie, kuri nonāks mūžīgajā ugunī. Protams, tā uguns, tas ir simbols, jā, tas ir sāpes, tas ir ciešanas, jā. Un kas attiecās uz šiem nu, apzīmogātajiem ar zvēra zīmi, tad arī pēc šīs grāmatas konteksta, nu tie ir tie, kuri ir sekojuši no elgdievībai, konkrēti tas bija pagāna kults, imperatora kults, un tātad šis zvērs, tātad šis pagānu imperators, kurš tāda sludināja savu kultu, un tātad tie novērsās no jēra, kas ir Jēzus, un nevēlējās būt apzīmogot ar jēra asinīm, par ko arī runā atklāsmes grāmata, bet tātad vēlējās tātad palikt ar šo zīmi. Tātad šī zīme nu, simbolizē piederību. Tātad tie, kuri nepieder Jēzum un jēram, kas ir nokauts un atdevis sevi par mums, tad tie arī nonāk šādā soda vietā. Nu, tas tā īsumā attiecas uz šo fragmentu. Protams, par to varētu plašāk runāt, bet tad jāņem vērā arī šis komentārs.
Jā, mums arī vēl tāda īziņa bija ļoti līdzīga, vai no mūžīgās ēles jeb soda varēs izglābties?
Nu, baznīca nepieņem šādu viedokli. Pirmajos gadsimtos bija tāds, tā saucamais, nu, visu lietu atjaunošana, apokatastasis teorija, bet tā netiek pieņemta, jo, lūk, svarīgi ir saglabāt, nu, šo cilvēka brīvības izvēli. Tātad, jā, viss atjaunosies, bet, nu, ja gadījumā kāds patiešām ir apzinīgi izšķīries, nu, novērsties no mūžīgās mīlestības un žālsirdības, nu, Dievs respektē šo izvēli.
Jā, mēs noteikti vēl runāsim par šiem jautājumiem, kas notiek pēc nāves. Nākamajā trešdienā, kad runāsim par šiem trim stāvokļiem, tad arī varēsim vairāk pārunāt par šiem dvēseles ēles, tātad šķīstītavas un dabas svētlaimes stāvokļiem, tad arī būs iespējams saņemt tādas nu, pamatīgākas atbildes. Bet vēl kāds klausītājs vai klausītāja? Mums raksta labrīt, zināms, ka slimajiem cilvēkiem ir jāzina par to, ka viņi mirs. Un tad, laikam sakot, cits jau jautājums, kā ir, ja ģimenē ir bijušas divas pašnāvības vai šādu slimnieku informēt, kā rīkoties tuviniekiem. Tad, laikam, ir divi jautājumi. Viens jautājums par to, kā cilvēkam pateikt, ka viņam drīz būs jāmirst slimības dēļ, un tad kā vēl pastāstīt par traģēdijām, kas notikuši ģimenē.
Jā, nu... Šeit būtu grūti dot tādu vispārīgu pedagoģisku pieeju, kādā veidā to darīt. Es domāju, tas ir atkarīgs no apstākļiem, atkarīgs ir no personības, atkarīgs ir no tā, kā mēs uzrunājam cilvēku, ar kādu attieksmi mēs tojamies šim slimajam cilvēkam. Bet kas attiecas uz to pirmo jautājumu daļu? Manuprāt, nu, nedziedināmi slimais vai mirstošais ir jāinformē par to, ka viņam tuvojas šī pēdējā stunda. Es domāju, tas ir, tur nevar būt citu variantu. Un tas būtu jādara ļoti delikāti, protams, bez kaut kādiem pārmetumiem, bet atgādinot, nu, vismaz no kristīgā viedokļa, kad ir svarīga, tātad, šī mūsu novēršanās domās un savās attieksmēs no visa tā negatīvā, ļaunā un grēcīgā, kas mūsu dzīvē nenovēršami ir bijis. Viss tātad uzmudināt to šo nožēlu uz dziļa sevī. Un es domāju, ka ja kāds ir pie mirstoša cilvēka, nu, tam būtu tas jāatgādina, ja? Jo mēs visi esam grēcīgi, mēs visi izdaram kļūdas, ja? Bet nevienmēr mēs apzināmies, lūk, kad mums nākas arī par to atbildēt. Un tāpēc, cik tas ir labi, kad cilvēks vēl pirms nāves ir spējīgs uzmudināt gan nožēlu, gan kaut kādu piedošanas vārdus izteikt, gan Dievam, gan citiem cilvēkiem. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Kas attiecas uz jautājumu otro daļu, nu, es domāju, ka šī informācija par citu cilvēku uzvedību ir jāsniedz ļoti pedagoģiski un apdomīgi, atkal bez nosodīšanas un bez kaut kāda veida nu, nostāšanās Dieva vietā. Mēs jau runājām par šiem pašnāvniekiem, tā kā, lūk, tā ir liela traģēdija, bet Dievs tomēr saprot cilvēku stāvokli viņu izmisumu. Un tāpēc mums būtu tiešām jāuztic viņa Dieva žēlsirdībai. Un tādā kontekstā arī to pasniegt citiem cilvēkiem.
Paldies, priester Pauls, šī stunda ir kārtējo reizi ļoti ātri paskrējusi kopā ar jums, tad varbūt noslēdzot šo katehēzi, kāds novēlējums mūsu klausītājiem iedrošinājums varbūt būt uzmanīgiem un tā kā nu, gaidīt nāvi, rēķināties to, ka šāda realitāte ir, bet tajā pašā laikā varbūt arī, nu, tomēr mums no tās nav jābaidās, tā nav tāda piedējoša realitāte, laikam.
Nu jā, mums kristiešiem nāve tā ir pārējā dzīvībā. Un mums būtu jādzīvo šī dzīve pilnvērtīgi. Mums nevajadzētu koncentrēties uz nāvi, nu, tādā mērā, ka mēs sākam tagad licināt visu to, kas šeit ir viss šīs zemes, un tikai ar tādām domām, nu, tagad kas nu būs tālāk, un kā, nu, kā es šo mirkli piedzīvošu. Nu, mums jābūt gataviem, protams, tas izteicins memento mori, atceries nāvi, nu tas būtu jāpatur acīs, bet ne tādā nozīmē, ka mēs nicinām šo dzīvi. mēs dzīvojam, nu, uzturot sevī tātad šos dzīvības spēkus, gan cilvēciskā nozīmē, gan garīgā. Vienotībā ar Kristu, vienotībā ar tiem procesiem, kas šeit notiek, tātad, kā arī pāvests Francisks atgādina, jāsniegt šo arī dzīves pieredzi citiem, bet nu pozitīvā nozīmē. Censties uzturēt sevī šo pozitīvo un redzēt to labo, pat dažkārt, nu, pilnīgi sarežģītās šķietami bezizējas situācijās. Tā kā, nu, novēlējums būtu dzīvot pilnvērtīgi un tiešām, nu, lūgt Dievu atbalstu, lūgt citu cilvēku atbalstu, jā, dalīties, meklēt iespējas, kā nu, arī atrisināt sarežģījumus dzīvē, nu, lai mēs nenonāktu līdz tādam izmisuma stāvoklim, līdz bezcerībai un tādam, nu, tādai nomāktībai, nu, kas nesaskan ar kristīgo prieka evaņģēliju.
Paldies, priester Pauli, tad mēs šoreiz no jums klausītāji atvadamies. Pavisam drīz jau 10:00 atvērsim adventa kalendāru un uzzināsim kaut ko jaunu. Mēs no jums atvadamies un tiekamies jau ar priesteri Pauli nākam trešdien, kad runāsim tad par to, kas notiek ar cilvēku pēc nāves. Un runāsim par šiem trim dvēseles stāvokļiem, Eli, Šķīstītavu un arī Dabas valstību.